Bir film düşünün. İzləyib bitirirsiniz və heç nə başa düşmürsünüz. Amma film çox xoşunuza gəlir. İkinci dəfə, hətta üçüncü dəfə izləmək üçün motivasiyanız olur, lakin sizi cəlb edən şeyin nə olduğunu bilmirsiniz. Musiqi? Yox, çünki bu filmdə musiqi yoxdur. Personajlar? Yox, çünki heç bir personaj barədə lazımı qədər informasiyamız yoxdur. Heç birinin motivasiyası bizə tam olaraq aydın deyil və hamı barədə sadəcə səthi məlumatları bilirik. Sujet? Bəlkə də, lakin sujet olduqca qarışıq və anlaşılmazdır. Çünki film ağlımızda olduqca çox suallar qoyur və demək olar ki, heç birinə cavab vermir. Hekayə? Çətin. Əgər əvvəlcədən Cormac McCarthy-nin kitabını oxumamısınızsa, çətin ki, hekayə sizi heyrətləndirsin. Yaxşı onda nə? Nədir bu filmi bu qədər güclü, bu qədər baxımlı, bu qədər zövqlü edən? Mənim fikrimcə bunun səbəbi elə bayaq saydığım nüanslarda, yəni standartlardan kənar olması və izləməyə öyrəşdiyimiz klişelerin bilərək yıxılmasında gizlidir. Lakin bütün səbəblər bunlar ola bilməz, çünki filmdə başa düşülməyən, anlamsız kimi görünən bir sürü səhnə var. Məsələn, baş qəhrəmanın kadrdan kənarda ölməsi, şerifin içəridə Anton Çiğuru görməsi, lakin qapını açdıqda orada heç kimin olmaması, Anton Çiğurun düşdüyü avtoqəza, Wilson pulları tapması, lakin özü ilə götürməməsi. Bunun kimi bir çox səhnə var ki, olduqca məntiqsiz və əslində çox sadə kimi görünən bir sujetin ortasında dayanan, onu anlamağımızda bizə mani olan böyük bir əngəldir. Məsələn, niyə Moss gecənin bir yarısı əlində su ilə hadisə yerinə qayıdır? Niyə həyat yoldaşı ilə birlikdə qaçmır? Wills Moss'un harada olduğunu necə bilir? Və ya Anton Çiğur Wills'in hansı oteldə olacağını necə bilir? Bu video essenin mövzusu Coen qardaşların yazıb yaratdığı No Country for Old Men filmidir. Çayınızı, kofenizi süzüb gəlin, başlayaq. Filmi daha yaxşı anlaya bilmək üçün filmdə baş verən bütün məntiqsizlikləri bir kənara qoyub cəmi bir personajın üzərinə fokuslanmaq və onun dediklərinə diqqətlə qulaq asmaq kifayət edir. Bunun hansı personaj olduğunu bu filmdə tapmaq çox çətin olsa da, filmin adından yola çıxaraq bunu tapmaq mümkündür. Filmin adı Yaşlılara Burada Yer Yoxdur adlanır. Filmdə isə bizim tanıdığımız tək yaşlı personaj Şerif Ed Tom'dur. Film başlayanda Şerifin danışdığı bir hekayəni eşidirik. O deyir ki, mən gənc olanda yaşlıların hekayələrini dinləməyi çox sevirdim. İnsan istər-istəməz özünü o hekayələrin qəhrəmanı kimi təsəvvür edir və özünü onlarla müqayisə edir. Məsələn, o deyir ki, köhnə şeriflər heç silah daşımırdılar, buna ehtiyac duymurdular və elə ona görə də o özü də silahdan istifadə etmirdi. Bütün bunları bir masaya qoyub düşünsək başa düşərik ki, filmin özü də, filmdə baş verən hadisələr də əslində elə şerifin danışdığı bir hekayədir. Şerif Ed Tom olduqca təcrübəli bir polisdir, lakin o artıq yaşlıdır. Onun dönəmində baş verən cinayətlərlə indiki cinayətlər bir deyil və o artıq indiki cinayətləri başa düşə bilmir. O özü də bunu vurğulayır. Diqqətlə baxsaq görərik ki, o hadisə yerinə getməyə belə çəkinir. Çünki yorğundur və hadisələri qavramaqda, anlamaqda çətinlik çəkir. O deyir ki, dünya artıq tamam başqa bir yer olub, cinayətkarlar isə çox dəyişib, düşüncələri, yanaşmaları tamam fərqlidir. Ona görə də sadəcə bir nəfərin bu qədər cinayəti törədə biləcəyinə inanmaq istəmir. O düşünür ki, Leoli Moss bu cinayətləri tək başına işləyə bilməz. O Moss'u çox yaxşı tanıdığını düşünür. Bütün bunları edə bilmək üçün çox soyuqqanlı, çox sakit, səssiz və olduqca professional olmaq lazımdır. Anton Çiğur kimi. Şerif bütün bu hadisələrə sonradan şahid olur. İş bitdikdən sonra hadisə yerinə gedir və baş verənləri beynində bir məntiqə oturtmağa çalışır. Və burada məntiqli olan bütün bunları Moss'un etməsi yox, məsələ özünün də təsəvvür etdiyi kimi bir qatilin etməsidir. Yəni əslində Anton Çiğur Şerifin hekayəsinin bir parçasıdır. Anton Çiğur adında bir nəfər əslində yoxdur. Bu hadisələri kimin törətdiyini Şerif bilmir, lakin eləsə ancaq Anton Çiğur kimi biri eləyə bilər. Məsələ buna görə də biz filmdə əslində Anton Çiğurun kim olduğunu, hardan gəlib hara getdiyini, niyə insanları dəxlisizcə öldürdüyünü bilmirik. Dəxlisizcə deyirəm, çünki Anton Çiğurun motivasiyası bizə heç aydın deyil. O, gah üzünü görən adamları üzünü gördü deyə öldürür, gah da üzünü görən başqa bir adama heç nə eləmir. Gah qəpi ataraq seçim edib sonra öldürür, gah da qəpi atsa belə öldürmür. Nədir bu adamın motivasiyası? Yoxdur. Çünki əslində belə bir adam yoxdur. Bu sadəcə Şerifin öz beynində qurduğu, təsəvvür etdiyi bir obrazdır. İnsanları səbəbsizcə öldürə bilən, qorxusu olmayan, heç vaxt heç kəsin görmədiyi, bilmədiyi bir adam. Yaxşı bəs Şerif, necə olur ki, belə bir personajı yaradır öz beynində? Necə olur ki, Anton Çiğur haqqında bu qədər detal mövcuddur? Məsələn, pulları götürüb hara getdiyini bilmirik, lakin hansı silahdan istifadə etdiyini bilirik. Pulların sahibini niyə öldürdüyünü bilmirik, lakin qəzadan sonra uşaqlara pul verib köynək aldığını bilirik. Yoldan keçən bir adamı niyə öldürdüyünü bilmirik, lakin nə deyib öldürdüyünü bilirik. Əslində, var olmayan biri üçün bu qədər detal nəyə lazımdır? Şerif bütün bunların hamısını öz beynində qura bilərdi? Əlbəttə yox. Bu detalların çoxu Şerifin tapdığı dəlillər və şahidlərin verdiyi informasiyalardır. Yaxşı, bəs onda əslində Anton Çiğur adında biri yoxdursa, kimdir bütün bunları eləyən? Şahidlər kimin haqqında informasiya verirlər Şerifə? Bu sualın cavabını tapmaq üçün isə elə bayaq saydığım detallara diqqətlə baxmaq kifayət edir. Bütün bunları edən Leolin Moss özüdür. Şerifin anlamadığı nüans da məsələ budur. Əgər başınız çox qarışdısa, sadəcə filmə əslində Anton Çiğurun elə Leolin Moss olduğunu təsəvvür edərək baxmağa çalışın. Bayaq saydığımız detallarla filmdə baş verən hadisələri qarşılaşdırsaq, elə hər şey aydın olacaq. Leolin Moss'un narkokarteli öldürən zaman işlətdiyi ifadə ilə Anton Çiğurun sürücünü öldürən zaman işlətdiyi ifadə eynidir.
Will you hold still?
Hər ikisinin də çəkmələrinə xüsusi vurğu edilir. Leolin pulları götürən kimi ilk olaraq özünə yeni çəkmələr alır. Anton Çiğur isə çəkmələri çirklənməsin deyə onları çıxarır. Wills öldürdükdən sonra Wills'in qanı çəkmələrini bulaşdırmasın deyə ayağını qaldırır. Carla Jean'in evindən çıxdıqdan sonra isə onları bir daha yoxlayır. Xəstəxanadan qaçdıqdan sonra Leolin çəkməsi ilə mağazaya girir və satıcı xüsusi ilə çəkmələri barədə sual verir. Satıcı Leolin Moss'dan nə rəngdə corab istədiyini soruşur, Moss isə ancaq ağ corab geyindiyini deyir. Anton Çiğurun isə ağ corab geyindiyini bizə yaxından göstərirlər. Bayaq da dediyim kimi, Şerif Anton Çiğuru öz beynində qurur, əlində olan sübutlara və şahidlərin ifadələrinə əsaslanaraq. O, hosteldə hadisədən sonra sadəcə bir cüt ağ corab tapır və biz həm Moss'un, həm də Antonun hər ikisinin də ağ və qanlı corablarını çıxardıqlarını görürük. Şerif hadisə yerindən mini avtomata aid gilizlər tapır və biz həm Leolinin, həm də Antonun eyni silahdan istifadə etdiyini görürük. Leolin özünə tüfəng alır və lüləsini kəsir. Sonra eyni silahdan necəsə Antonda da peyda olur. Hər ikisi də yolda uşaqlardan köynək alırlar. Hər ikisi də avtoqəzaya düşürlər, hər ikisi yaralanır və hər ikisi eyni anda sağalırlar. Onların bir-biri ilə atışma səhnəsini izlədikdə onların ikisini eyni kadrda görmürük. Nə Leolinin gözündən Antonu, nə də Antonun gözündən Leolini görə bilmirik. Leolin ona kimin atəş açdığını görmür. Yaxşı, bəs əslində Anton Çiğur yoxdursa, onda Leolin Moss kimdən qaçır? Küçədə kiminlə atışır? Bu sualların cavabı isə növbəti bir personajda gizlidir. Carson Wells. Carson Wells'in bu hekayədəki önəmini anlamaq üçün filmin sujetinə göz atmaq lazımdır. Amerikalı dəstənin başçısı Meksikalı narkokartelin narkotik alış-veriş zamanı əlindəki pulları və narkotik almağa çalışır. Bunun üçün Vietnam müharibəsində 2 dəfə iştirak etmiş snayper Leolin Moss'dan kömək istəyirlər və Moss razılaşır. Və yəqin ki, artıq sizə də məlum olduğu kimi, aydın məsələdir ki, başda göstərilən ceyranlar əslində narkokartelin üzvlərini təmsil edir. Moss ceyranlardan birini yaralayır və digərləri qorxub təşvişə düşür. Yəni, əslində Moss narkokartelin alış-verişi zamanı onlardan birini yaralayır, digərləri isə təşvişə düşür və aralarında atışma başlayır. Onlar bir-birlərini öldürürlər, Moss'un yaraladığı adam isə oradan qaçır. Moss qaçan adamı tapır, səbirlə onun ölməsini gözləyir və pulları oğurlayıb qaçır. Lakin o pulları amerikalılara geri vermir. Amerikanlar isə bu pulları tapılması üçün muzlu qatil tuturlar. Sujetin qırılma nöqtəsi də tam olaraq elə buradır. İlk baxışdan elə bilirik ki, bu qatil məhz Anton Çiğurdur. Lakin bayaq da dediyimiz kimi, Anton Çiğur deyə biri əslində yoxdur. Anton Çiğur əslində Leolin Moss'un qaranlıq tərəfidir. Məhz ona görə də gecə hadisə yerinə gələn zaman Anton, yəni Moss, amerikanları elə oradaca öldürür. Çünki pulları amerikanlara vermək fikri yox idi. Gecənin bir yarısı əlində su ilə hadisə yerinə qayıtmağının səbəbi də tam olaraq elə budur. Amerikanları öldürüb aradan çıxmaq. Düşünə bilərsiniz ki, o yaralıya su vermək üçün qayıdır, lakin əslində elə deyil. Çünki yaralı adamın ölməsi Moss'un vecinə də deyil. Saatlara diqqətlə baxsaq görərik ki, yaralı adam cəmi 15 dəqiqəyə oradaca ölür. Lakin Moss hadisə yerinə 15 saat sonra gəlir. Yəni yaralı adamın orada sağ qalması mümkün deyildi. Moss'un gözündən izlədiyimiz səhnələr Şerifin beynində canlandırdığı versiyadır. Çünki Moss'un həyat yoldaşı ifadəsində Şerifə eynən o cür demişdi. O demişdi ki, Moss gecə əlində su ilə harasa gedir. Şerif isə Mossun maşınını hadisə yerində tapır və bayaq saydığımız səbəblərə görə o beynində belə bir versiya canlandırır. Halbuki dediyim kimi, Moss əslində ora Amerikanları öldürmək üçün qayıdır və öldürür. Sadəcə biz bunları Anton Çiğur edibmiş kimi görürük, çünki bu şerifin versiyasıdır. Anton Çiğur isə əslində elə Mossun özüdür. Bu halda Amerikanların tutduğu qatil Çiğur ola bilməz. Yaxşı, bəs onda kimdir? Carson Wells. Wells deyəndə ki, mən Anton Çiğuru üzdən tanıyıram, əslində Leoli Mossu üzdən tanıdığım nəzərdə tutur. Çünki onlar ikisi də Vietnam müharibəsində iştirak ediblər. Wells Anton Çiğuru öldürmək üçün oradan çıxır və həmin gecə Moss ilə Anton Çiğurun atışması baş tutur. Əslində isə gecə atışmada Mossu öldürmək istəyən Çiğur yox, məsələ Wells idi. Ona görə də o səhər xəstəxanada pulların yerini öyrənmək üçün Mossun yanına gəlir. Söhbət əsnasında Wells Mossa hansı oteldə olacağını deyir və həmin gecə Anton Çiğur Wells-i öldürür. Əgər hadisəyə səti olaraq yanaşsaq, onda filmə görə Wells Leoli Mossu tanımır və kim olduğunu bilmir. Onu xəstəxanada görməsi mümkün deyildi. Anton Çiğur isə Wells-i tanımır və harada olacağını bilmirdi. Ona görə də Wells-i qaldığı oteldə tapıb öldürə bilməzdi. Məsələ isə əslində tamam başqadır. Bütün bu baş verən hadisələr şerifin canlandırmasıdır. Əslində isə Amerikanlar Moss-dan pulların alınması üçün Wells-i göndərirlər. Lakin Moss Wells-i öldürür. Moss hostelə gedərkən Jim-i də ora çağırır və Jim bunu şerifə xəbər verir. Meksikalılar Moss-un yerini öyrənir və onlar da hostelə gedirlər. Tam da hər şey aydınlaşacaq dediyimiz anda aradan sanki bir səhnəni çıxarırlar və Moss-un öldüyünü görürük. Necə ola bilər ki, baş qəhrəmanın ölüm səhnəsi filmdən kəsilsin və biz sadəcə ölüsünü görək? Çox asan, çünki bütün bunları şerifin gözündən görürük. Şerif hadisə yerinə ən sonda yetişir və içəridə kiminsə öldüyünü görür. O elə düşünür ki, orada ölən Moss-dur. O elə düşündüyü üçün də biz də orada Moss-u görürük, yəni şerifin düşüncələrini görürük. Çünki daha sonra şerif orada ölən adamın cəsədini aşkarlayan zaman ölən adamın kim olduğunu bizə göstərmirlər. Sonra isə Carla Jean-i məzarlıqda görülür, lakin Moss-un cənazəsində yox, anasının cənazəsində. Və beləliklə biz niyə şerifin daha sonra hadisə yerinə qayıtması sualına cavab tapmış oluruq. Çünki o ölən adamın Moss olmadığını görür və hadisə yerinə qayıdır. Çox qorxduğu üçün silahını çıxarır və qapıya yaxınlaşır. Qapının aralığından Çiğurun silahının susturucusunu görür, qapını açır, lakin içəridə heç kim yoxdur. Əmin olmaq üçün pəncərəni yoxlayır və oradan da heç kimin çıxmadığını görür. Məsələ bu səhnədə əslində Anton Çiğur deyə birinin olmadığını, bu obrazın şerifin beynində qurulduğunu öyrənmiş oluruq. Elə şerif özü də burada bundan əmin olur. Əslində isə Moss şerifdən əvvəl ora gələrək pulları götürür və qaçır. Daha sonra Meksikalılar onun həyat yoldaşını da öldürürlər, lakin pulları tapa bilmirlər. Jean-in evinin yaxınlığında isə kimsə avtoqəzaya düşür və uşaqlardan köynək alır. Eynən Moss-un əvvəl etdiyi kimi. Moss pulları götürdükdən sonra həyat yoldaşının yanına gedirdi, lakin ora çata bilmədən qəzaya düşür, Meksikalılar isə yoldaşını öldürürlər. Və bu perspektivdən baxdıqda olduqca qarışıq görünən sujet olduqca sadələşir. Deməli belə. Amerikalılar Moss-u Meksikalıların arasında münaqişə yaratması və pulları alması üçün tutmuşdular. Moss münaqişə yaradır, hamı bir-birini öldürür, lakin Moss pulları götürüb qaçır. Nə Meksikalılar, nə Amerikanlar, nə də şerif Moss-u tuta bilmirlər. Şerif isə bütün bu hadisələrin pul üstündə olmasına qəbullana bilmir. Əlindəki dəlilləri bir araya topluyor, lakin bütün bunların adi bir insan tərəfindən törədilə biləcəyinə inanmır. Ona görə də bəlkə də bütün bunların ruhsuz, qorxusuz, kim olduğu bilinməyən bir Əzrail tərəfindən törədildiyi versiyasını yaradır. Yəni, Anton Çiğuru. Biz isə əslində bütün bunları edən adamın Anton Çiğur olmadığını artıq bilirik. Bilirik ki, Moss da adi bir insandır. Sondakı qəza səhnəsi də elə buna görə var. Biz bunu daha yaxşı anlayaq deyə. Bu səhnədə biz görürük ki, Anton Çiğur da adi bir insandır. O da qəzaya düşə bilir, yaralana bilir və ehtiyacı olduqda başqalarından kömək istəyə bilir. Şerifin yaratdığı obraz belə biri deyildi, lakin Moss belə biridi. Bütün bunları daha da yaxşı anlaya bilmək üçün Şerifin əmisi ilə olan söhbətinə qulaq asmalıyıq. O deyirdi ki, onun babasını da buna bənzər bir hadisədə öldürüblər və o hadisə bu hadisədən heç də fərqlənmir. Şerif başa düşür ki, əslində dünya onun düşündüyü kimi dəyişməyib. İnsanlar hələ də bir-birlərini pula görə öldürə bilir. Bunun üçün başqa bir səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə cinayətkarları anlamaq və onların motivasiyalarını qavramaq lazımdır. Şerif isə bunu bacarmır. O artıq qocalıb, yorulub və yaşlılara bu oyunda yer yoxdur. Özünə yaxşı bax, gələn dəfə danışarıq.